ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა, ძირფასო მსმენელებო, რადიო თავისუფლება თავის საღამოს გადაცემას იწყებს. პროგრამას დავიწყებთ როგორც ყოველთვის ახალი ამბებით, ჯერ გაგაცნობთ სოფლიოს უმთავრეს ამბებს მოკლედ. მუამარ კადაფის მოწინააღმდეგეებმა სურთში სტრატეგიული კომპლექსი და უნივერსიტეტი დაიკავეს. რუსეთის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ რუსეთს უკეთესი ბიზნეს გარემო სჭირდება. ატომური სააგენტოს ექსპერტთა ჯგუფი იაპონიაში ფუკუსიმაში ჩავიდა. კიევში გაიხსნა ევროპის 2012 წლის საფეხბურთო ჩემპიონატის სტადიონი, სადაც საფინალო მატჩი გაიმართება. პოლ მაკარტნი მესამედ ქორწინდება. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. ლიბიის გარდამავალი მთავრობის ძალების თანახმად მათ კონტროლი დაამყარეს ორ სტრატეგიულ არეალზე ქალაქ სურთში, რითაც გზა გაიკვლიეს ქალაქის ცენტრისკენ. მათ წინააღმდეგობას უწევენ კადაფის მომხრეები. დაგავებული კომპლექსის უგუა გუდუგუს ბუნკერები კადაფის მომხრეთა მთავარი ბაზა იყო. ანტისამთავრობო ძალებმა დაიკავეს უნივერსიტეტის მიმდებარე არეალიც. ლიბიის გარდამავალმა ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ ის კადაფისგან ქვეყანას განთავისუფლებულად გამოაცხადებს, როცა სურთს მთლიანად დაიკავებს, რადგან ეს ლიბიის ყველა საზღვაო ნავსადგურისა და ყურის ხელში ჩაგდებას ნიშნავს. კადაფის მომხრეთა ხელშია საკვანძო ქალაქი უდაბნოში ბანი ვალიდი. პოლონეთში დღეს საყოველთაო არჩევნები იმართება. მოქმედი ცენტრისტი პრემიერ-მინისტრი დონალდ ტუსკი იბრძვის ოპოზიციონერ კონსერვატორებთან ხელმეორედ იქნეს არჩეული. გამოკითხვებით ტუსკის ცენტრისტულ ევროპის კავშირის მომხრე სამოქალაქო პლატფორმას ამომრჩეველთა 35% ემხრობა. მას მძაფრ მეტოქეობას უწევს კანონი და სამართლიანობა, კონსერვატული ნაციონალისტური პარტია იაროსლავ კაჩინსკის მეთაურობით. გამოკითხვებით კაჩინსკის პარტიას ემხრობა ხმის უფლების მქონეთა 29%. არჩევნებმა უნდა განსაზღვროს პოლონეთის ორიენტაცია რუსეთსა და გერმანიას შორის. კაჩინსკიმ ბოლო ხანს არაერთი ანტიგერმანული კომენტარი გააკეთა. ტუსკი რუსეთთან ურთიერთობის განვითარების მომხრეა. რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა განაცხადა, რომ რუსეთს სჭირდება უკეთესი ბიზნეს გარემო, რათა მიიზიდოს უცხოური კაპიტალი მოდერნიზებისთვის. მედვედევმა ხაზი გაუსვა, რომ უცხოელმა ინვესტორებმა რუსეთის ეკონომიკიდან ცენტრალური ბანკის მონაცემებით 2011 წელს გაიტანეს თითქმის 37 მილიარდი დოლარი. ეს თანხა სამჯერ აღემატება წინა წლის მონაცემებს. მედვედევმა კრასნოდარში თავისი იედინაე რუსიას პარტიის შეხვედრაზე თქვა, რომ ბოლო 10 წლეულში თითქმის ყველა მცდელობა ინვესტიციებისთვის შეფერხებები არ ყოფილიყო უშედეგოდ დასრულდა. ნატოს მეთაურობით მოქმედი საერთაშორისო ჯარის ორი ჯარისკაცი იქნა მოკლული ავღანეთში შაბათს მეამბოხეთა თავდასხმის დროს. ნატო განცხადებაში დეტალებს არ ამხელს. ამ ინციდენტის შემდეგ ოქტომბერში დახოცილ ნატოელ სამხედროთა რიცხვი 6-მდე გაიზარდა. 2011 წელს საერთაშორისო კოალიციის 460 სამხედრო დაიღუპა ავღანეთში. სხვა შეტაკების დროს სამხრეთ-დასავლეთ პროვინცია ნიმროსში 6 მეამბოხე და 1 ავღანელი პოლიციელი დაიღუპა 5-საათიანი ბრძოლის დროს. თურქეთმა დაგმო სირიის ოპოზიციონერი ლიდერის ეთნიკური ქურთის მკვლელობა და გააფრთხილა სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის მთავრობა, რომ ძალადობრივი დევნა ვერ შემოადრიალებს ქვეყნის ისტორიულ კურსს. დაუდგენელმა პირებმა მიშაალ ალ-ტამო პარასკევს მოკლეს სირიის ქალაქ ყამიშლიში. შაბათს მისი დასაფლავებისას სირიის ჯარმა ცეცხლი გაუხსნა მგლოვიარეებს და 5 ადამიანი დახოცა. შეკრებილმა 50,000-მდე ადამიანმა სვლელობა მოაწყო. ზოგიერთი მათგანი ასადის საწინააღმდეგო ლოზუნგებს გაიძახოდა. თურქეთმა ასევე გააკიცხა სირია ოპოზიციის ერთ-ერთ ლიდერ რიად საებზე თავდასხმის გამო. ერაყის არმიის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ ჯარების მიერ ქალაქების დატოვება, რაც წლის ბოლოსთვის იყო დაგეგმილი, გადაიდო უსაფრთხოების ვითარების გამო. ბაღდადის სამხედრო ოპერაციების მეთაურის ყასიმ ალ-მუსავის თქმით, არმია შიშობს, რომ პოლიცია ვერ გაუმკლავდება უსაფრთხოების უზრუნველყოფას ყველგან. ერაყში უსაფრთხოებას არმია უზრუნველყოფს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. საფრანგეთის პრეზიდენტი ნიკოლას სარკოზი ბერლინში მართავს დღეს მოლაპარაკებას გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელთან. მათი თემა ევროპის ვალუტის ევროს კრიზისია. მერკელმა და სარკოზიმ უნდა განხილონ საკითხი, თუ როგორ მიიზიდონ მეტი თანხები ევროპის ბანკებში. პარიზს სურს, რომ ევროპის საფინანსო სტაბილიზების ფონდის თანხა 440 მილიარდი ევრო ბანკებსაც მოხმარდეს. ბერლინი თვლის, რომ ფონდი უკიდურეს შემთხვევაში უნდა იქნეს გამოყენებული. იემენელმა უფლებადამცავმა ტავაკულ კარმანმა, რომელსაც ორ სხვა ქალთან ერთად მშვიდობის დარგში ნობელის პრემია მიენიჭა წელს, პირობა დადო, რომ საპრიზო თანხას იემენის საჯარო საგანძურში შეიტანს. კარმანის ნათქვამი მოხავს ოპოზიციურ ვებსაიტს. მისი თქმით, როცა პრეზიდენტი სალეჰი გადადგება, ის თავის წილს $14 მილიონს იემენის ხალხს გადასცემს. იემენის პრეზიდენტმა აბდულა სალეჰმა შაბათს გამოაცხადა, რომ ის გადადგება, თუმცა ვადა არ დაუსახელებია. საერთაშორისო ატომური სააგენტოს ექსპერტთა ჯგუფი ჩავიდა იაპონიაში ფუკუსიმაში, რათა შეამოწმონ მასიური რადიაციული დაბინძურებისგან გაწმენდის სამუშაოების მიმდინარეობა. ექსპერტები აცხადებენ, რომ ატომური სადგური სტაბილურია, მაგრამ ათობით ათას ადამიანს კვლავ არ აქვს შესაძლებლობა დაბრუნდეს საცხოვრებელ ადგილებზე. ევროპის 2012 წლის საფეხბურთო ჩემპიონატის საფინალო მატჩის სტადიონი გაიხსნა კიევში. საზეიმო ცერემონიაზე სტუმრად იყო მიწვეული კოლუმბიელი მომღერალი შაკირა. ფინალი ევროპის ჩემპიონატისა 1 ივლისს შედგება. ბიტლზის ყოფილი წევრი პოლ მაკარტნი დღეს ქორწინდება ამერიკელ მსახიობ ნენსი შიველზე. ეს მუსიკოსის მესამე ქორწინებაა. ქორწინების ცერემონია ტარდება ლონდონში, იმავე სარეგისტრაციო ბიუროში, სადაც მაკარტნიმ თავისი პირველი ცოლი ლინდა ესტმენი შეირთო 1969 წელს. აი, ეს იყო ახალი ამბები ამ საათისთვის. თქვენ რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
დიდებასო, მოსვლელებო, ახლა კი გაგაცნობთ ჩვენს თემებს, რაზე გვექნება ჩვენს გადაცემაში დღეს საუბარი. თავიდან მიმოიხილავთ გასულ კვირას, რა იყო განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი პოლიტიკური თვალსაზრისით საქართველოსში და საქართველოს გარშემო. შემდეგ შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ ჯარისკაცსა და სახელმწიფოს, რომლის თემა ნატოს თავდაცვის მინისტრების შეხვედრა, რომელიც ახლახან გასულ კვირაში გაიმართა. ვისაუბრებთ ასევე ბიბლიოთეკაზე, ახალ წიგნებზე, მათ შორის ხულიო კორტასარის ერთ რომანზე.
მართლა მოჯადოებული ვიყავი ამ წიგნით, იქაც მიწერია ბევრი მიზეზის გამო, იმიტომ რომ თვითონ კორტასარი ჩემთვის იმ პერიოდში იყო ძალიან გზნებარე ასაკში წავიკითხე, ხო, 18 წლის რო ხარ და რაღაც ამ თამაშის წესებს შეყოლილი.
კულტურულ ცხოვრებასაც მოვიხილავთ, ამ კვირაში მოხდა მოვლენები, რომელსაც გარკვეული თვალსაზრისით კულტურა ახლდა.
თავისუფლების მოედანი კვლავ მოექცევა მსოფლიო მედიის ყურადღების ცენტრში.
საბჭოთა კავშირი და ბრეჟნევის ვიზიტები.
როგორც ყოველთვის კვირაობით, რადიო თავისუფლების ეთერში თავის სადღიურო ჩანაწერებს წაგიკითხავთ ერთი პირი, ამჯერად ხაზუნა ჯაპავა, ექსპერტი ბავშვთა უფლებების საკითხებში.
მალე ტორტიც მოვიდა და 21 სანთელი იუბილართან ერთად ხუთმა ბავშვმა ჩააქრო. ძალიან სასაცილო კი იყო. ტორტის ირგვლივ წრე ისე შეიკრა, ადგილი აღარ იყო.
გაზემას კიდე ასრულებს ახალგაზრდული ყოველკვირეული ახალგაზრდული რუბრიკა. გაზემას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. როგორც გითხარით, პირველი სიუჟეტი გასული კვირის პოლიტიკური ცხოვრების მიმოხილვაა. ამჯერად ეს მიმოხილვა ნინო ხარაძემ მოგემზადა, მოუსმინეთ მას.
გასული კვირის დასაწყისში ქართველმა მულტიმილიარდელმა ბიზნესმენმა ბიზინა ივანიშვილმა პოლიტიკაში ჩართვის სურვილის შესახებ განცხადება გაავრცელა. ქართულ ჯგუფის მეშვეობით კვირის ბოლო სამუშაო დღეს კი, რომელიც უქმედ გამოცხადდა, საქართველოს სამხრეთ კავკასიური ტურნეს ფარგლებში ვიზიტად ეწვია საფრანგეთის პრეზიდენტი ნიკოლა სარკოზი. ამ და სხვა ამბების შესახებ მოყოლას თანმიმდევრულად შეუდგეთ. ორშაბათს 3 ოქტომბერს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ახალი სასწავლო წლის დაწყება უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობამ და განათლების მინისტრმა საზეიმო ვითარებაში მიულოცეს სტუდენტებს. თუმცა ზეიმს თან სტუდენტთა ერთი ჯგუფის პროტესტი ცახლდა. უნივერსიტეტის ეზოში გაჩნდა ბანერები განათლების რეფორმა ჩავარდა, ფასი მაღალი, ხარისხი დაბალი, მოატყუებთ სტუდენტებს და სხვა. პასიური მოქალაქეების ფაბრიკა, ასეთი გამოთქმა გამოიყენა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ერთ-ერთმა სტუდენტმა გიორგი ჩუბინიძემ უნივერსიტეტში შეკრების დასრულების შემდეგ.
განათლების ძალიან დაბალი ხარისხი, რის შედეგიც არის ის, რომ უნივერსიტეტის დიპლომს არ აქვს არანაირი ფასი და ეს მეტყველებს ფინანსური სისტემის არასწორ მუშაობაზე და ფინანსური სისტემის უარგისობაზე და მეორე ის არის, რაც ამ რაც იწოვეს ეს არის, რომ უნივერსიტეტს არ აქვს ასე ავტონომია, ეს უმთავრესია ჩემი აზრით, რადგან უნივერსიტეტი იქცა ნაციონალური მოძრაობის გაგრძელებად თვითმმართველობა და ამავდროულად ფაბრიკად მომავალი პასიური მოქალაქეების.
Студента ერთი ჯგუფის პროტესტს უნივერსიტეტის რექტორმა ალექსანდრე კვიტაშვილმა დაახლოებით ამ სიტყვებით უპასუხა: არჩევანი დიდია, თუ არ მოგწონთ თავისუფალი ხართ. გასული კვირის მნიშვნელოვან მოვლენად იქცა 5 ოქტომბერს მულტიმილიარდელი ბიძინა ივანიშვილის განცხადების გამოქვეყნება, რომელიც საკუთარი კომპანია ქართულ ჯგუფის პრესამსახურის საშუალებით გაავრცელა. განცხადების მიხედვით ის აპირებს პოლიტიკური პარტიის შექმნას და 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობის მიღებას. საკუთარ გადაწყვეტილებას კი მან მეტი სიცხადე 7 ოქტომბერს ეძინა, როდესაც პოლიტიკურ ასპარეზზე გამოსვლის მიზეზები და მიზნები სპეციალურ ვრცელ განცხადებაში ჩამოაყალიბა. განცხადების თანახმად იგი 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობისთვის ქმნის პოლიტიკურ პარტიას, რომლის მიზანიც არჩევნების აბსოლუტური უმრავლესობით მოგებაა. თავად ბიძინა ივანიშვილი კი მზადაა პრემიერის ან პარლამენტის თავმჯდომარის პოსტი დაიკავოს.
პირველი რიგის ამოცანებს შორის ბიზნესმენი ასახელებს ასევე დამოუკიდებელი სასამართლო სისტემის შექმნას, აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიებზე ქართული სახელმწიფოს იურისდიქციის აღდგენის პერსპექტივის გამოკვეთას, საინვესტიციო და ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობას, სოფლის მეურნეობის აღორძინებას, რუსეთთან ურთიერთობების დალაგებას და ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და ევროკავშირთან მეგობრობისა და ინტეგრაციის გაღრმავებას.
ბიძინა ივანიშვილი თავის განცხადებაში მედიაზეც საუბრობს ტელეკომპანიებს მაესტროსა და კავკასიას სპეცდანიშნულების ფსევდო ოპოზიციურ მედია საშუალებებად განიხილავს და მათ ხელისუფლებისგან კონტროლირებას უწოდებს. კრიტიკის გარდა მედია საშუალებების წარმომადგენლებისთვის არანაკლებ მოულოდნელი აღმოჩნდა ის შეთავაზებაც, რომელიც ბიძინა ივანიშვილმა ტელეკომპანიების მისამართით გააკეთა.
შევიძენ ნებისმიერ ქართულ ტელევიზიას, რომელსაც საინფორმაციო გადაცემის ლიცენზია გააჩნია, იმისათვის რომ მეპატრონეს, თუ კი არსებობს სააკაშვილის გარდა გაყიდვის რეალური ინტერესი გაუჩნდეს, ვთავაზობ შემდეგს. გადავიხდი საბაზრო ღირებულებაზე სამჯერ მეტ თანხას. ღირებულება უნდა შეაფასოს მსოფლიო ბანკის მიერ რეკომენდირებული 5 აუდიტორული კომპანიიდან ერთ-ერთმა.
ბიძინა ივანიშვილი მაქსიმუმ 2 წელიწადში ტელეკომპანიების მფლობელებს საკუთრების სიმბოლურ ფასად ერთლარად დაბრუნებას პირდება და პირობას დებს, რომ დაბრუნების მომენტში ტელევიზიების დღევანდელი ძირითადი საშუალებების ღირებულება მინიმუმ 15%-ით იქნება გაზრდილი. ტელეკომპანია მაესტროს გენერალური დირექტორი ბაჩო კიკაბიძე ამბობს, რომ მსჯელობა ნებისმიერ საკითხს შეიძლება, თავარია შედეგი. ტელევიზიის ერთ-ერთი დაფუძნებელი კი მამუკ აღლუნტი სააგენტო ინტერპრეს ნიუსთან აკონკრეტებს, რომ მაესტრო საკონტროლო პაკეტი არ იყიდება. რაც შეეხება ბინის განცხადებაზე პოლიტიკური პარტიებისგან გამოხმაურებას, მართულ პარტიაში აღნიშნავენ, რომ ბიძინა ივანიშვილი ქართულ პოლიტიკურ სპექტს ღირსებითა და ფასეულობებით ვერ გაამდიდრებს, ოპოზიციის ფლანგზე კი ჯერჯერობით ბიძინა ივანიშვილის პარტიასთან თანამშრომლობის შესახებ საუბარი ნაადრევად ეჩვენებათ და ამბობენ, რომ ბიზნესმენის პარტიასთან თანამშრომლობის საკითხი პარტიის შემადგენლობის გაცნობის შემდეგ შეიძლება დადგეს დღის წესრიგში. გასულ კვირაში გაერკვა, რომ პოლიტიკურ კოალიციაში ეგრეთ წოდებულ ექვსიანში შემავალი პარტიები თავისუფალი დემოკრატები, ეროვნული ფორუმი, რესპუბლიკური პარტია, კონსერვატიული პარტია, ხალხის პარტია და საქართველოს გზა ამიერიდან თავთავიანთ გზებს გაუყვებიან. კოალიციამ, რომელიც ამომრჩევალს არა მხოლოდ საარჩევნო, არამედ საარსებო გარემოს შეცვლასაც პირდებოდა, ხალხის მტკიცე მხარდაჭერის იმედსაც გამოხატავდა, სულ რაღაც 3 თვე იარსება. ექვსიანად წოდებული პოლიტიკური კოალიციის თავისუფალი არჩევანის დაშლის მიზეს ყოფილი თანაგუნდელები ერთმანეთის გეგმებსა და ქმედებებში ეძებენ. გასული კვირის ბოლოს მნიშვნელოვან პოლიტიკურ მოვლენათა შორის გამორჩეული ადგილი უჭირავს საფრანგეთის პრეზიდენტის ნიკოლა სარკოზის ვიზიტს და სიტყვით გამოსვლას თავისუფლების მოედანზე. არაერთდღიანი ვარაუდების, პროგნოზებისა და კამათის შემდეგ 7 ოქტომბერს საღამოს დაახლოებით 6:30-ზე საქართველოს მოქალაქებმა თავისი ყურით მოისმინეს, თუ რის სათქმელად ჩამოვიდა საქართველოში საფრანგეთის პრეზიდენტი. თავისუფლების მოედანზე ათასობით ადამიანის წინაშე სიტყვით გამოსვლისას ნიკოლა სარკოზიმ კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა, მაგალითად ის, რომ საფრანგეთი და მთელი ევროპა მტკიცედ ერთგული რჩება საქართველოს სუვერენიტეტის დამოუკიდებლობისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის. ასევე ნიკოლა სარკოზიმ გაიხსენა 2008 წლის 8 სექტემბერს ხელმოწერილი ცეცხლის შეწყვეტის 6-პუნქტიანი შეთანხმება და აღნიშნა, რომ ყველა ხელმომწერმა უნდა შეასრულოს შეთანხმებაში აღწერილი ვალდებულებები და რომ მისაბაძია საქართველოს პრეზიდენტის შარშანდელი მაგალითი.
La Géorgie a montré la voie საქართველო მაჩვენა თავისი ნება, როდესაც პრეზიდენტმა სააკაშვილმა ევროპარლამენტის წინაშე საზეიმო დაიღო ვალდებულება, რომ არასოდეს გამოიყენებს ძალას საქართველოს სუვერენიტეტის აღსადგენად ორივე წარმეულ რეგიონში. და 2008 წლის 12 აგვისტოსა და 8 სექტემბრის შეთანხმების ხელმომწერმა ყველა ქვეყანამ უნდა იგრძნოს და იკისროს ეს ვალდებულება.
საქართველოს პრეზიდენტმა მადლობა გადაუხადა ფრანგ კოლეგას 2008 წლის აგვისტოში გაწეული ღვაწლისათვის და თქვა, რომ ევროპული დემოკრატიის გზაზე შემდგარი საქართველო, რომელმაც ვარდების რევოლუციის შემდეგ უზარმაზარ წარმატებას მიაღწია, მარტო აღარ არის და რომ საქართველოს ევროპულ არჩევანს ალტერნატივა არ აქვს.
ნებისმიერი ყველაზე გავლენიანი უცხოური ძალის მარიონეტიც, ვერცეთი ქვეყნის უცხო ჯარი, როგორც საშიშაცას არ უნდა გამოიყურებოდეს, ვერცეთი მეხუთე კოლონა ვერ შეძლებს ამ გზიდან ჩვენ აღწერას და ჩვენი გზა. ჩვენი საბოლოო მიზანი ნათელია, ეს არის ევროპა. ამას გვავალებს ჩვენი წარსული და ამას მოითხოვს ჩვენი მომავალი.
პოლიტიკის დატვირთული გასული კვირა აპოლიტიკური თბილისობის დღესასწაულის აღნიშვნით და ევროპის მოედანზე გალა კონცერტით დასრულდა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება საღამოს თავისუფლება, ძირფას სამსვენებლო, ყოველკვირეული ჯარისკაცი და სახელმწიფოთი. მისი თემა დღეს გასული კვირის ბოლოს ბრიუსელში ჩატარებული ნატოს ქვეყნების თავდაცვის მინისტრების სხდომა იყო. ჩემი კოლეგა კობალი გლიკაძე იმყოფებოდა ბრიუსელში იმ დღეებში, მოუსმინეთ მას.
ამ ეტაპზე მიმდინარეობს მოლაპარაკება, როგორც თქვენ იცით, საქართველო არ არის წამყვანი ძალა ხოლმე რეგიონებში, აქ არიან ანუ ინგლისურად lead nation-ები, ანუ წამყვანი ქვეყნები, წამყვანი ძალები, იქ სადაც ქართველი ვისაინტერესდა საქართველოს შეიარაღებული ძალების წარმომადგენლები მსახურობენ, ეხა მიმდინარეობს მათთან მოლაპარაკება. და სავარაუდოდ 2012 წლიდან მოხდება დამატებითი ქართული კონტინგენტის გაგზავნა. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ არამხოლოდ დამატებითი საბრძოლო კონტინგენტის გაგზავნა ხდება, არამედ იმისთვის, რომ 2014 წელს წარმატებით დასრულდეს გარდამავალი ეტაპი. ჩვენ ვაგზავნით ტრეინერებსაც, ან ჩვენ ვაგზავნით ინსტრუქტორებსაც. ჩვენ ვსათ ვართ, რომ დახმარება გაუწიოთ ავღანეთის შეიარაღებულ ძალებს. სწორედ მათი პროფესიონალიზმის ამაღლების კუთხითაც და გავცნათ გარკვეულწილად მათი შეიარაღებული ძალების ქვედანაყოფები. ასე რომ უკვე გაგზავნილია 11 ქართველი ინსტრუქტორი და იგეგმება მომავალშიც ამ კუთხით დამატებითი ინსტრუქტორების გაგზავნა.
ნატო საქართველოს ურთიერთობა ყოველწლიური პროგრამა და ამ თვალსა ესეც საინტერესოა, რაიმე ისეთ მესიჯს გზავნილს თუ ჩამოვიდანს გენერალური
მდივანი? ეს არ არის გენერალური მდივნის ვიზიტი, ეს არის ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს ვიზიტი, რომელიც თავისთავში მოიცავს როგორც გენერალურ მდივანს, ასევე წევრი სახელმწიფოების მუდმივ წარმომადგენლებს, ელჩებს. თავად ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს ვიზიტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მხარდაჭერის გზავნილი. პირველი, რაც ჯერ მარტო მაშინ, როცა გამოცხადდა, რომ ეს ვიზიტი შედგებოდა, პირველი ისე ვამბობ, ანუ თვითონ ეს უკვე იყო ძალიან მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მხარდაჭერის გზავნილი, ძალიან პირდაპირ მინიშნება იმაზე, რომ საქართველოს თემატიკა, საქართველოს საკითხები არის უაღრესად აქტუალური ალიანსისთვის. საქართველოში მიმდინარე მოვლენები, საქართველოს უსაფრთხოება არის ის თემები, რაზეც მიუხედავად იმ მრავალი გამოწვევისა თუ სირთულისა, რის წინაშე დღეს ალიანსი დგას, მიუხედავად ამ ყველაფრისა საქართველო ალიანსისთვის აქტუალობას არ კარგავს. ეს ჩემი აზრით პირველი პირდაპირი მანიშნებელი, როგორც კი გამოცხადდა ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს ვიზიტი, თუ ანუ ამ ვიზიტის მნიშვნელობის.
ანუ
თავისთავად ფაქტი ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს ჩამოსვლისა არის უკვე პოლიტიკური მხარდაჭერის დემონსტრირება და დემონსტრირება იმისი, რომ საქართველოს თემატიკა, საქართველოს უსაფრთხოება არის უკიდურესად აქტუალური ალიანსისთვის. ნუ ისე ვამბობ, ეს არის კიდევ ერთი ხაზგასმა ალიანსის ჩართულობისა ამ რეგიონში, საქართველოსთან მიმართებაში და რეგიონთან მიმართებაში.
განცხადა რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანმა ელჩმა ნატოში გრიგოლ კალუბლიშვილმა. აღსანიშნავია, რომ 2012 წლის მაისში ნატოს მომდევნო სამიტ შეერთებული შტატების ქალაქი ჩიკაგო მასპინძლებს. მომდევნო სამიტის მასპინძელი ქვეყნის თავდაცვის მინისტრი ლეონ პანეტაკი 5-6 ოქტომბერს პირველად ესწრებოდა ნატოს სამიტს. პრესკონფერენციაზე ლეონ პანეტამ რადიო თავისუფლების შეკითხვის პასუხად საქართველოს ნატოში გაწვრთნების საკითხისადმი მიბრუნებაც კი არ გამორიცხა.
You know, that's a decision obviously for ცხადია, რომ ეს გადაწყვეტილება ნატოს წევრების მისაღებია. ცხადია ისიც, რომ ჩიკაგოს სამიტზე რამდენიმე მნიშვნელოვან საკითხზე მსჯელობა მოგვიწევს. ეს არის ვითარება ავღანეთში, განსაზღვრა იმისა, რა სახით ვიქნებით იქ წარმოდგენილი 2014 წლის შემდეგ. ეს არის ლიბიასთან დაკავშირებული საკითხები. მაგრამ დარწმუნებული ვარ, თუ საქართველო განაცხადს შეიტანს, ნატო მას სამართლიანად მოეკიდება.
Makes its application that the process in NATO will be able to deal with that fairly.
საქართველო ნატოსთან თანამშრომლობს ყოველწლიური ეროვნული პროგრამის ფარგლებში. 2009 წლიდან კი მოქმედებს ნატო საქართველოს საბჭო, რომელიც რეგულარულად მართავს შეხვედრებს როგორც ბრიუსელში, ისე თბილისში. საქართველოს მიმართ ნატოს მთავარი მოთხოვნებია დემოკრატიული სასამართლო და საარჩევნო რეფორმები და სამხედრო და უსაფრთხოების სფეროს ტრანსფორმირება. თუმცა ნატოს გაწევრიანების რიგში უფრო ახლოს დგანან დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნები, ბოსნია, ჰერცეგოვინა და მონტენეგრო, რომლებიც დემოკრატიისა და უსაფრთხოების სფეროს მდგომარეობით გავრცელებული მოსაზრებებით ბევრად უფრო ჩამორჩებიან საქართველოს.
კობალი გლიგაძე იყო ზირფასო მსმენელებო თავის ჯარისკაცთა და სახელმწიფოთი. ის გასაუბრებდა ბრიუსელში გამართულ ნატოს თავდაცვის მინისტრების შეხვედრის გარშემო. ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება რუბრიკით „თავისუფლება გიზმენთ“. მისი ავტორი ბიძინა რამიშვილია.
გასულ კვირაში მთელი რიგი მნიშვნელოვანი მოვლენები ხდებოდა საქართველოში და საქართველოს გარშემო, საქართველოსთან დაკავშირებით. მთავარი მოვლენა იყო ნიკოლა სარკოზის საფრანგეთის პრეზიდენტის ვიზიტი თბილისში. ამ თემაზე მთელი რიგი სიუჟეტები გავიდა ჩვენი ეთერით და დაიბეჭდა ჩვენს ვებსაიტზე. საინტერესო აზრს გამოთქვამს ჯიმი პრაღიდან, ერთ-ერთ კომენტარში, ერთ-ერთი სიუჟეტისთვის დარტყულ კომენტარში. ციტატა: „სარკოზის გამოსვლა იმდენად მწვავე და ღია იყო ოკუპირებული ტერიტორიების დაგმობაში, რომ მით უფრო ნაკლებად მჯერა ამ სიტყვების გარდა სხვა რამის გაკეთება შეეძლოს.“ ციტატის დასასრული. ჯიმის მიერ გამოთქმულ მოსაზრებას გარკვეულწილად ეხმიანება ილიკოს კომენტარი თბილისიდან. ციტატა: „სარკოზიმ დაკარგული ტერიტორიებით გამოწვეული ტკივილი კიდურის დაკარგვით გამოწვეულ ფანტომურ ტკივილს შეადარა. რამე აზრი ჩადო ამაში? ანუ როგორც მოჭრილ ფეხს ვერ დაიბრუნებ, ისე ამ ტერიტორიებსო ძალიან არ მომეწონა.“ ციტატის დასასრული. სტატიას, რომლის სათაურია „რის სათქმელად ჩამოვიდა სარკოზი საქართველოში“, ანონიმი ასეთ კომენტარს ურთავს: „მზე ხან ჩრდილოეთიდან ამოდის საქართველოსთვის და ხან დასავლეთიდან. დამშვიდდით დადგება დრო, როდესაც ისევ აღმოსავლეთიდან ამოვა. ex oriente lux.“ ციტატის დასასრული. ხოლო მოგზაური სეულიდან ასეთ მოლოცვას გვიგზავნის: „გილოცავთ სარკოზობას.“ ყოველკვირეული ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა ერთი კვირის წინ ეძღვნებოდა ედგარ პოს ლექს „ყორანს“ და მის ქართულ თარგმანებს. ილიკო, ზემოხსენებული ილიკო, აქაც აქტიურობდა და დატოვა თავისი კომენტარი. ციტატა: „ყოველთვის ძალიან საინტერესოა თქვენი ნაწერი. ჩემთვის საგულისხმო ამბებს ვიგებ ხოლმე. კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას გიხდით.“ ციტატის დასასრული. ეს მადლობა ეხება ამ რუბრიკის ავტორს, მალხაზ ხარბედიას. კობალი გლიკაძის ბლოგს, რომელიც სოფლის მეურნეობას და არამხოლოდ მას ეხება, ასეთი კომენტარი დაურთო ვატემ ვზაინიიდან: „საქართველოს ხელისუფლების მიღწევებზე მილიონობით ტურისტზე, ღვინის მოსავლიანობის ზრდასა და სიმინდის ასტრონომიულ მოსავალზე უკვე თავად ხელისუფლების რუპორი რუსთავი ორიცკი შაყირობს. ჯერ მართალია მხოლოდ ვანოს შოუს ფარგლებში. ასე რომ სიმინდის, დედალი ძროხების და კვეზერელის სოფლის მეურნეობის თემაზე მხოლოდ ბლოგური სარკაზმი და სიცილი შეიძლება. ბევრი ვიხალისე ამ ბლოგზე და საერთოდ დიდი მადლობა რადიო თავისუფლებას.“ ციტატის დასასრული. ეს გახლავთ ვატე ზაინიდან. ასეთი SMS-ი მივიღეთ ამ დღეებში: „გამარჯობა, სად შეიძლება კინო ენციკლოპედიის შეძენა? გმადლობთ. მე ვარაუდობ, რომ ამ შეკითხვით ჩვენ მოგმართეს იმის გამო, რომ ჩვენი თანამშრომელი არის გოგი გვახარია. გოგის კითხე ამ კინო ენციკლოპედიის შესახებ. იგი ახლა გამოდის, ჯერჯერობით არ იყიდება, არც მისი ფასი არის ცნობილი. ასე რომ ჯერჯერობით უნდა დაველოდოთ.“ ბიძინა ივანიშვილის თემა იყო გასულ კვირაში ერთ-ერთი წამყვანი. MRKB წერს: „ქართული პოლიტიკური ტექნიკის ხსენებისას ქართულს განსაკუთრებით უნდა გაუცვათ ხაზი. მაინც და მაინც ეხლა დგება ეთშენიერ დღესაც. ფიქრობ, მას მოთმინების ფიალა აევსო.“ ბიძინა ივანიშვილი გულისხმობა. დაასახელეთ ერთი პროექტი პოლიციის და რეესტრის რეფორმის გარდა, რომელიც ჭკვიანურად იქნა დაგეგმილი და განხორციელებული, ან სულ ცოტა განხორციელების პერსპექტივა გააჩნია. ივანიშვილი არც პუტინის პროექტია და არც ნაციონალების, წერს მრკბ და განაგძობს. უარყოფითი კომენტარები საზოგადოებისგან არ ამგონია გამოსადეგი იყოს. გამოდის, რომ სხვა არაფრის შნო და უნარი არ აქვს ამ საზოგადოებას. დიდი ინტერესით დაველოდები ივანიშვილის ნაბიჯებს. მის გემოვნებას საეჭოდ ვუყურებ, მაგრამ მისი გამოცდილებები და საქართველოსადმი სამსახურის მზაობა ამ წუთას უფრო მნიშვნელოვანია. ამიტომ მას საქართველოს პოლიტიკაში წარმატებებს ვუსურვებ. ციტატის დასასრული. ანონიმი ეხმიანება ამავე თემას. ერთადერთი, რაც ივანიშვილს დაშირდება, იქნება გახსნილობა, კულუარებიდან მართვა არ გამოვა. მისასალმებელი გადაწყვეტილებაა. ხოლო ჟორა საფრანგეთიდან ეჭვებს გამოთქვამს. კაცი, რომელსაც თავისი დიდი ქონების 99% რუსეთში აქვს, როგორ იქნება დამოუკიდებელი თავის გადაწყვეტილებებსა და მოქმედებებში? შეიძლება არჩევანი არ ჰქონდა, უნდა ჩარეულიყო. ციტატის დასასრული. გასულ კვირაში ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა მუსიკა ეხებოდა როკსა და საქართველოს, როკისა და საქართველოს თემას. ამ რუბრიკას ახალი ავტორი ხავს, ვახო ხვიჩია, და მის ამ პირველ ნაშრომს ასე გამოიხმაურა გიორგი თბილისიდან. უღრმესი მადლობა ამ სტატიისთვის. ჟურნალისტმა გამიარა, რადგან გავიხსენე თუ რა გამოვიარეთ და თუ რა არის ჩემთვის სტრატოკასტერის ფიდბეკი, რა ეტაპები გაიარა მიმართულებამ 68 წლიდან და თუ რა მოვლენები ტრიალებდა მის ფონში, თუ ის იყო ფონი დღემდე. ციტატის დასასრული. ხოლო ნეკა ასევე თბილისიდან წერს: ჩემთვისაც ძალიან მშობლიურია მუსიკისადმი მსგავსი დამოკიდებულება. გმადლობთ გულწრფელობისთვის, ნამდვილად ვისი ამოვნებ. ციტატის დასასრული. ხოლო ნდს მოსწონებია სტატია „ყველა ღვინო კარგია, მაგრამ საფერავი ყველაზე კარგია“, რომელიც ღვინის დეგუსტაციას ეხება, და მისი კომენტარი ასე ჟღერს: „როგორი არომატული სტატიაო“. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. მოგწერეთ თქვენი შენიშვნები, თქვენი სურვილები, თქვენი წინადადებები. როგორ გააკეთოთ ეს, შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზე. მისამართი გახლავთ რადიო თავისუფლება _GE, რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ.
ბიძინა რამიშვილი იყო ეს ირფასო მსმენელი, ეს გამოეხმაურა თქვენს კომენტარებს, თქვენს მოსაზრებებს, თქვენს შენიშვნებს, რომლებსაც გვიგზავნით ხოლმე, ან რომლებსაც ჩვენ საინტერნეტო გვერდზე წერთ ხოლმე. რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა გრძელდება.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში „თავისუფლება გისმენთ“, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. „თავისუფლება გისმენთ“.
ყოველკვირეული ბიბლიოთეკით განვაგრძობთ გადაცემას. ამ ბიბლიოთეკაში გიწევთ მისი ავტორი მალხაზ ხარბედია. ამჯერად ის გაგიზიარებთ თავის მოსაზრებებს ხულიო კორტასარის რომანის „კლასობანის“ შესახებ, ასევე ამ რომანის ქართული თარგმანის გარშემო.
მერი ტიტვინიძის მიერ თარგმნილი ხულიო კორტასარის „კლასობანა“ წელიწადზე მეტია, რაც ქართულ ენაზე გამოვიდა. მისი წაკითხვა უკვე ბევრმა მოასწრო. ზოგმა პირველად სწორედ ქართულად წაიკითხა ეს წიგნი. სხვებმა კი ხელმეორედ გადაავლეს თვალის აყვარელ რომანს. სხვათა შორის ჩემმა დღევანდელმა სტუმარმა, წერალმა ნესტან კვინიკაძემაც ხელმეორედ გადაიკითხა წიგნი. შემდეგ კი ბოლო სიტყვაობაც დაწერა არეტეს პირველი ქართული გამოცემისთვის.
თავის დროზე ვერასოდეს წარმოვიდგენდი, თუ გე ქართული პირველი გამოცემის თარგმანს გულისხმობ, ასე ვთქვათ, უკანაყდაზე, რომელიც წინ პირველყოს არასოდეს არ ჩამორჩება ხოლმე, მომეცემოდა საშუალება, რომ ეს ჩემი ძალიან გულღია აზრი და კომენტარი, ასე ვთქვათ, დამეფიქსირებია, იმიტომ რომ მართლა მოჯადოებული ვიყავი ამ წიგნით, იქაც მიწერია ბევრი მიზეზის გამო, იმიტომ რომ თვითონ კორტასარი ხა საუბრობდით იმაზე, რომ ვთქვათ, რომელ ეტაპზე წაკითხული. ჩემთვის იმ პერიოდში იყო ძალიან გზნებარე ასაკში წავიკითხე, ხო, 18 წლის რო ხარ და რაღაც ამ თამაშის წესებს შეყოლილი, შეიძლება ბევრი რაღაცა გამეპარა. ზუსტად მეორე ჯერ, როდესაც მქონდა შეხება სამწუხაროდ, ძალიან დიდ ნაწილში ამოვიცანი საკუთარი თავი, დრო ალბათ რომელშიც ახლა გვიწევს ცხოვრება და მოღვაწება, ჩემთვის ძალიან გავდა იქ მიმდინარეს.
წიგ ძალიან წინააღმდეგობრივი და ღრმა სიტყვები უძღვის წინ, რომელიც ჟაკ ვაშეს მიერ ანდრე ბრეტონისადმი გაგზავნილი წერილიდანაა ამოღებული. ციტატა: ისე არაფერი კლავს ჩვენში ადამიანს, როგორც იმის აუცილებლობა, რომ წარმოაჩინო შენი ქვეყანა. ძირადი დასასრული. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა და რომანიც ნაწილობრივ ამაზეა, უსასრულო დილემაზე, რომელიც კერძოსა და ზოგად შორის არჩევანზე გვესაუბრება. აქ ერთი მხრივ პარიზია, მეორე მხრივ ბუენოს-აირესი, წარსული და აწყო, ქაოსი და წესრიგი, იზოლაცია და ღიაობა. ალბათ ამიტომაცაა წიგში სამი ნაწილი, სამი მხარე და თხრობაც ხან იმ მხრიდან მიმდინარეობს, ხან ამ მხრიდან. წიგს არასავალდებულო თავებიც აქვს, რომელიც მესამე ნაწილშია გაერთიანებული სახელწოდებით სხვადასხვა მხრიდან. ცხადია, რომანში ბევრი სხვა თემაცაა და ზოგიერთ მათგანს ნესტან კვინიკაძე შეეხო.
არ ვიცი ეს რა იქნება, შემგუებლობა, უმოქმედება, რაღაც თითქოს გააზრებული აუტიზმი, არ ვიცი რა ქვია ამას. როდესაც თქვათ, შენ პრეტენზიას აცხადებ იმაზე, რომ აბსოლუტურად უზრუნველყოფილი ხარ რაღაც შემოქმედებითობით, ინტელექტით, ასე ვთქვათ. მაგრამ ელემენტარულში, რაც ყველაზე მეტად საჭირო ადამიანებისთვის, იმას უბრალოდ ვერ ახერხებ, რომ რაღაცა ვთქვათ, დაეხმარო, შეცვალო, რაც თავარია.
მეც შემი პირადი დამოკიდებულება მაქვს ამ რომანისადმი. კლასობანა 90-იანების დასაწყისში წავიკითხე და იგი ჩემთვის და ზოგიერთი ჩემი მეგობრისთვის აფთოვანების საგანს წარმოადგენდა. აქ აღმოვაჩინეთ რომანტიზმისა და ინტელექტუალობის, ეროტიზმისა და მახვილგონივრულობის უცნაური ნაზავი. აქ იყო დიდი სევდა, განშორება, თავყრილობები, ლოთობები და რაც თავარია ჯაზი, ბევრი ჯაზი. სულ მალე ეს წიგნი ჩვენი სიღატაკის, ბოჰემურობისა და სიამაყის სიმბოლოდ, ჩვენი უმწიფარობის მოწმედ და მემატიანედ იქცა.
კორტესარს რაც შეეხება, ჩემთვის მას თავისი ადგილი აქვს და არ ვიცი, ალბათ მე სხვებსაც მიუსგავსებიათ, რაღაც ერთგვარი ფაძიეზივით არის ლიტერატურაში ჩემთვის და ფიქრობ, რომ ეს არის მწერალი, რომელსაც ყველაზე კარგად შეეძლოთ ჭრეტა და მწერალი, რომლის თუნდაც თვითონ თავის თავზე აქვს ნათქვამი, რომ არის ბურჟუა, არის ცნობი, არის მოყვარული ყველაფრის, რაც მხოლოდ ესთეტურობაში ჩდება და ამის მიღმა მისთვის არაფერი არის საინტერესო, რომელიც არ გაღიზიანებს ამ თავის, ასე ვთქვათ, ვულგარულობით.
ზოგისთვის კორტესარის სწორედ ეს ხარე აღმოჩნდა ყველაზე მომხიბვლელი, იმდენად რომ ბევრი დამწყები მწერალი ვერანაირად ვერ გამოვიდა ამ ხიბლიდან. თუმცა არიან ისეთებიც, ვინც ძალზე ნაყოფიერად გააგრძელა მისი ხაზი.
გონია რომ კორტასარი, ეს ჩემი აზრი არ არის, ჩემზე უკეთ იცი, ლიტერატურცოდნებს ალბათ ყველაზე მეტი უწერია ზუსტად ამ მიმართულებაზე, რომ თქვათ მისი გავლენები არ იქნებოდა ძალიან ბევრი მწერალი, ალბათ რა ვიცი, მარკესის ბოლო პერიოდზეც კი საუბრობენ, რომ არ იქნებოდა და არ იქნებოდა ალბათ ჩემი საყვარელი, ბოლო დროის საყვარელი თურქი ბიჭი ორჰან პამუკი, რომელზეც გიჟდები, იმიტომ რომ გონია რომ ძალიან კარგად გააზრებული. ეს არის ის სკოლა, რომელიც შექმნა, თამაშის წესი, რომელიც შეთავაზა და ალბათ მე ვთქვი საუკეთესო ხერხი იყო იმისთვის, რომ უნივერსალური იყოს კორტასარი. რა უცნაურია, რომ თქვათ ესეთი მწერალი ხდება თუნდაც ჩვენ ქვეყანაში როგორი ისე ცნობადი და მოთხოვნადი.
ორი სიტყვით უნდა ითქვას თარგმანის შესახებაც. ქალბატონმა მერი ტიტვინიძემ უზარმაზარი შრომა გასწია. 600 გვერდიანი რომანის თარგმნას ენერგიის გარდა დიდი მოთმინება და ხშირ შემთხვევაში შთაგონება სჭირდება. წიგში არაერთხელ გვხვდება ასეთი შთაგონებით თარგმნილი ადგილები, თუმცა არის ხარვეზებიც, რომელზეც მოკლედ მოგახსენებთ. პირველ რიგში სტილური უხერხულობები უნდა ვახსენო, რომელიც შიგადაში გამოერევა ხოლმე ტექსტში. მაგალითად, პირველივე აბზაცი საკმაოდ მაღალფარდოვანი ფრაზებითაა გაჯერებული, იმის ნაცვლად რომ ტექსტი ედგვარი სევდიანის იზანტიც ჟღერდეს. ციტატა: მაშინ დავლანდავდი ხელოვნების ხიძზე მის სიფრიფანა სილუეტს, ერთბაშად გავარდებოდი ვიწრო გასასვლელში და უმალ მაგასთან გავჩდებოდი. ციტატის დასასრული. შემდეგ ერთი ეპიზოდია, სადაც გამალებით შეექცევიან ფუნთუშებს და არც თუ მოუფიქრებლობის გამო სვამენ თბილ ლუდს და უსმენენ ჯაზს, როგორც თავისუფლების მოწიწებულ გამოვლინებას. ხანდახან დიალოგებიც არაბუნებრივად იკითხება, უბრალოდ ისმინება. ზოგან პერსონაჟების მცირე რეპლიკებიც კი მშრალი მონოლოგების დაბეჭდილებას ტოვებს, ამისედაც მონოლოგურ რომანში. ხვდება შეცდომებიც, მაგალითად, მეათე თავში ერთი მოკლე ეპიზოდია, როდესაც პერსონაჟები ძველ და ახალ, ეგრეთ წოდებულ long play ფირფიტებს, მუსიკალურ ფირფიტებს შორის განსხვავებაზე საუბრობენ და ერთ-ერთი ამბობს, ციტატა: სანამ ეს long play გამოჩნდებოდა, არტის სამწუთზე ნაკლებს უთმობდნენ. ახლა კი ვინმე Stan Getz-ი შეიძლება მთელი 25 წუთი იდგეს მიკროფონთან, რამდენიც უნდა იმდენი იმღეროს, ოღონდ აჩვენოს ხალხს რა მაგარი ვარო. აქ დედნისეული ზმნა აშკარად არასწორადაა თარგმნილი, რადგან Stan Getz-ი ტენორ საქსაფონისტი იყო. ერთ სცენაში ლუი ამსტრონგის Don't You Play Me Chips ახასიათებს თრობელი ამსტრონგის ერთ-ერთ სიმღერას და საყვირის პარტიის ბოლოს სამ დაღმავალ ნოტს ახსენებს, რომელსაც ორგაზმივით დაბოლოება მოყვება და შემდეგ თაგმაში ასეთ რამეს კითხულობთ, ციტატა: სოფლიოს მთელი სვინგი წახცახებდა ერთი თითქმის გაუსაძლისი წუთი, მერე ნეტარების მწვერვალი, როგორც სექსუალურ ღამეში ნასროლი რაკეტა. მე მგონი მეტი სიზუსტითა და შთაგონებით შეიძლება ამ მონაკვეთის თარგმნა. ამის მიუხედავად, როგორც ზემოთაც აღნიშნეთ, თარგმანში ძლიერი ადგილებიც არის. მაგალითად, ზოგიერთი აღწერა, რომელიმე მუსიკალური თემის დახასიათება, ან და განცდების გადმოცემა, წამიერის შეკავება, რასაც კორტასარი შესანიშნავად ახერხებს ხოლმე. ციტატა: ჩვენ ერთმანეთზე შეყვარებულები არ ვიყავით, უბრალოდ განუშჯელად მივენდობოდით ვნებას, რის მერეც ჩამოვარდებოდა საშინელი დუმილი და ამ დროს ლუდი ჭიქებში თბებოდა, ქაფი ძენძივით შრებოდა, ჩვენ კი ერთმანეთს შევხედავდით და გძნობდით, რომ ეს იყო დრო. კორტასარიც ხომ დროის წერალია და კარგი იქნება თუ კი მის ამ რომანს საჭირო დროს დავიკითხავთ, საჭირო ასაკში, დამიჯერეთ, ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს.
მალხაზ ხარბედია იყო ეს თავისი ხოლგროლი რუბრიკით ბიბლიოთეკით, ის გესაუბრებოდათ ხულიო კორტასარის რომან კლასობანაზე. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
მიტყვა თითქოს რადიოდან, ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა, თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება, დილის 9-ზე.
ძველდება ჩვენი გადაცემა, ახლა თქვენ მოუსმენთ გიორგი კვახარიას, ის გეტყვით, რომ ბოლო კვირის პოლიტიკური რეკლამა არტე ფაქტი იყო.
პოლიტიკური რეკლამა, რომელიც ერთ კვირაზე მეტი გადიოდა ნაციონალურ ტელეარხებზე, ნამდვილად არის ერთგვარი არტეფაქტი, რომელიც ნათლად გამოხატავს, როგორია პოლიტიკური კულტურის დონე დღევანდელ საქართველოში. სარეკლამო რგოლი, უბრალოდ ნიკოლა სარკოზის ვიზიტის ანონსი, თბილისის ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტის სტუდენტმა, ბლოგერმა ლაშა ქავთარაძემ ჰოლივუდის ბლოკბასტერებს შეადარა. თუმცა ჰოლივუდის ასოციაცია უფრო კლიპის მონტაჟურმა რიგმა, ტემპმა, ეგრეთ წოდებულმა ექშენმა შექმნა, თორემ კლიპის ტექსტი და ტექსტის საკითხვის მანერა, ინტონაცია ლაშა ქავთარაძის თქმით უფრო საბჭოურია.
ის ევროპის ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი პოლიტიკური ლიდერია. იგი საქართველოს მხარში დაუდგა ისტორიის ერთ-ერთ ყველაზე რთულ პერიოდში. საფრანგეთის პრეზიდენტი ნიკოლა სარკოზი ყოლავს საქართველოსია. მას დიდი სურვილი აქვს კიდევ ერთხელ დაუდასტუროს საქართველოს თავისი მხარდაჭერა. 7 ოქტომბერს, 17:25-ზე, თავისუფლების მოედანზე, საფრანგეთის და საქართველოს პრეზიდენტები სრულიად საქართველოს მოქალაქეების წინაშე. ყველას, ვინც იცის 2008 წლის აგვისტოში ნიკოლა სარკოზის ვიზიტის მნიშვნელობის შესახებ, ყველას, ვისაც საქართველოს თანამედროვე ევროპულ სახელმწიფო ხელს უსწრებს და უნდა მსოფლიოს კვლავ გააგებინოს მშვიდობიანი დეოკუპაციის მოთხოვნა, გელით თავისუფლების მოედანზე. იმისთვის, რომ ჩვენი ერისხმა ვერ ამიჩაკლას და ხმამაღლა ისმოდეს მსოფლიოში, 7 ოქტომბერს თავისუფლების მოედანი კვლავ მოექცევა მსოფლიო მედიის ყურადღების ცენტრში.
საბჭოთა კავშირი და ბრეჟნევის ვიზიტები. დღეს საზოგადოების ერთი ნაწილი, განსაკუთრებით ოპოზიციურად განწყობილი საზოგადოება, სარკოზის ვიზიტს, რომელიც ამ კლიპით თუ ვიმსჯელებთ, ფაქტობრივად რეალურ ვიზიტამდე დაიწყო, ხშირად ადარებს კომუნისტი ლიდერების თბილისში ჩამოსვლას. საფრანგეთის პრეზიდენტი ნიკოლა სარკოზი კვლავ საქართველოშია. გვარწმუნებს დიქტორის ხმა 2008 წლის აგვისტოში გადაღებული სარკოზის ვიზიტის კადრების ფონზე. რა არის ეს, თუ არა კინემატოგრაფიული ტრიუკი, ატრაქციონი? სერგეი ეიზენშტეინი სწორედ ასეთ კინოატრაქციონებზე წერდა: ისე უნდა დავამონტაჟოთ ფილმი, რომ ატრაქციონების მონტაჟით მოვხნათ მაყურებლის ტვინიო. მერე კინოში ხმა მოვიდა და დიდმა რეჟისორმა ეგრეთ წოდებულ ასინქრონულ მონტაჟზე დაიწყო წერა. გამოსახულება ერთს ამბობს, ტექსტი მეორეს, მაგრამ შეიძლება შევქმნათ მათი ერთიანობის ილუზია და ახლა უკვე ამ კონტრაპუნქტის საშუალებით მივახციოთ პუბლიკის მანიპულაციას. თუ კი 20-იანი წლების დასაწყისში ავანგარდისტი რეჟისორი თვლიდა, რომ ასეთი ტრაქტორით შესაძლებელია გაუნათლებელი ჩამურჩენილი რუსეთის გამოღვიძება და მასების განათლება, მოგვიანებით სტალინის ეპოქის დროს სწორედ ეს კონტრაპუნქტი გახდა საშუალება აზრის შენიღბვისა და მაყურებლისთვის სიმართლის თქმისა. მაგრამ ამ ხნის განმავლობაში მაყურებელი განვითარდა და გაიზარდა. კინოში ტრაქტორის ეფექტის მიღწევა თითქმის შეუძლებელი გახდა. კინორეჟისორებმა ეს იციან, პატივს სცემენ მაყურებელს და ამ ილუზიონიზმზე უარს ამბობენ. რამდენად სცემენ პატივს საზოგადოება სარკოზის კლიპის ავტორები? ისინი ხომ ჯერ კიდევ სარკოზის ვიზიტამდე ერთი კვირით ადრე გვეუბნებოდნენ: სარკოზი კვლავ საქართველოშია. ანუ კი არ ჩამოვა, უკვე აქ არისო. უფრო მეტის, მას დიდი სურვილი აქვს კიდევ ერთხელ დაუდასტუროს საქართველოს თავისი მხარდაჭერაო. ანუ კლიპის ავტორებმა წინასწარ იცოდნენ, რისი სურვილი აქვს სარკოზის. და დარწმუნებულები იყვნენ, რომ მაყურებელიც ადვილად დაიჯერებდა ამას. დაიჯერებდა და აუცილებლად წავიდოდა საფრანგეთის პრეზიდენტთან შესახვედრად. უბრალოდ მის სანახავად, ცოცხალი სარკოზის სანახავად.
ფორმა სწორედ შეიძლება გაგახსენოს ბრეჟნევის ვიზიტი რა, როდესაც ჩვენ აბსოლუტურად არიყავი თავისუფალი იმ არჩევანში, რომ მისულიყავ. აი გონება თითქოს არ მონაწილეობდა.
ესაა ფილოსოფოსი ლელა გაფრინდაშვილი, რომელიც ჩვენთან საუბარში წინაამდეგია ანალოგიისა ამ ვიზიტსა და საბჭოთა ლიდერების ვიზიტებს შორის. ბრეჟნევის ვიზიტი, მაგალითად, ესაა იმ ქვეყნის ლიდერის ვიზიტი, რომელსაც ქვეყანა აქვს დაპყრობილი. მაგრამ ფორმა არ იცვლება. ლელა გაფრინდაშვილი ამბობს, რომ ხელისუფლების დამოკიდებულება თავისი ხალხის მიმართ თითქმის იგივეა, რაც საბჭოთა ეპოქაში.
როდესაც ფორმა გავლენას ახდენს ჩემს არჩევანზე, აი ეს არის, რაც რამაც შეიძლება გამაღიზიანოს, თორე პოლიტიკურად ცხადია, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ვიზიტი.
ჰეროიკული აგზნებული რიტორიკა გამორიცხავს თავისუფალ არჩევანს, ამბობს ლელა გაფრინდაშვილი. ანუ ეს აგრესიული სტილი, ეს ხმამაღალი პათეტიკა ეზენშტეინის ტრაქტორისა არ იყოს, აღაგზნებს მასებს და რაც თავარია აიმედებს, არწმუნებს, რომ ერთი პიროვნების ვიზიტმა მართლაც შეიძლება მნიშვნელოვნად შეცვალოს ისტორია, პოლიტიკა და რაც თავარია მისი ცხოვრება უკეთესი გახდეს. ლაშა ქავთარაძის თქმით, თუ კი გავითვალისწინებთ იმას, რომ საზოგადოების დიდი ნაწილი ისევ ინფორმაციულ ვაკუუმში ცხოვრობს, არაა გამორიცხული უამრავმა ადამიანმა დაიჯეროს ეს.
იმიტომ რომ ვიცი კონკრეტული ფაქტები, მაგალითად ჩემი მეგობრის დედა მოყავს სამეგრელოდან სკოლის მასწავლებელი იმისთვის, რომ დაახვედრონ ნიკოლა სარკოზის გამოსვლას. გარდა იმისა, 7 ოქტომბრის დასვენების დღეს გამოცხადება იყო ცალკე მოვლენა, ვერ მიხვდი რატომ დავიშალოთ ნიკოლა სარკოზის ვიზიტის დროს.
თბილისობის დღესასწაულის გადმოტანა ოქტომბრის დასაწყისში და 7 ოქტომბრის გამოცხადება დასვენების დღე თბილისში ჩვენი რესპონდენტებისთვის არამარტო საბჭოთა მემკვიდრეობის გამოხატულებაა, ლაშა ქავთარაძე ამბობს, რომ ეს პროვინციალიზმიცაა დამახასიათებელი ჩაკეტილი საზოგადოებისთვის.
ტექსტში იყო ესეთი მონაკვეთები, რომ მთელი მსოფლიოს მედიის ყურადღება იქნება საქართველოს კემოპრობილი, გამიზე შეკითხვა რატომ, როცა პრეზიდენტები თითქმის ყოველ მეორე კვირას თუ ყოველ თვე დადიან ვიზიტებით სხვადასხვა ქვეყნებში და არ ამგონია, რომ მსოფლიო მედია დაზდევდეს პრეზიდენტებს და აშუქებდეს ამ თუ იმ ქვეყანას, სადაც ჩადის ეს პრეზიდენტი.
კლიპის ჩვენება ნაციონალურ არხებზე დასრულდა. სარკოზის ვიზიტის დეტალებზე და პოლიტიკურ მნიშვნელობაზე ახლა სპეციალისტები მსჯელობენ. ეს ვიზიტი შესაძლებელია მართლაც მნიშვნელოვანი აღმოჩნდეს ქვეყნისთვის. მაგრამ თუ კი პოლიტიკურმა რეკლამამ, რომელიც სარკოზის ჩამოსვლამდე ტრიალებდა, ქვეყანაში მართლაც იმუშავა, თუ კი ხალხი ცოცხალი სარკოზ სანახავად მართლაც ამ რეკლამამ მიიყვანა, მაშინ შეგვიძლია დავასკვნოთ, რომ ეზენშტეინის ტრაქტორი ცივილიზებული სამყაროსთვის მოძველებული სახე საქართველოში კვლავ ძლიერია. კლავაც ხნავს ადამიანების ტვინებს. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვიყავი კუსტბაზე, ჩემ შვილთაშვილებთან ერთად. ბედნიერება რომ მათ მოვესწარი, მაგრამ სამწუხაროდ მათი დიდი დებია ლია ვერბოეს რამ სიხარულს.
ვამძიმე დღე, კიდევ ერთი ომი დაზარალებული საქმეა, ამჯერად სააპელაციო სასამართლოში. ეს ის ტანჯული კლიენტია პირველ ინსტანციაში მოსამართლე, რომ დაიმალა და დაუსწრებლად გამოიტანა გადაწყვეტილება, აქ ავდა მხარეები არ გამოცხადდნენო.
დღეს დილიდან ვცდილობ ჩემი წიგნის პრეზენტაციას რეკლამა გაუკეთო. მისამართი შემეშალა. ჩემს აქ არ ყოფნაში ხლებნი პლოშადი ჯერ პურის მოედანზე გამხდარა, მერე კი გუდეაშვილის.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურა.
კვირის საღამოს გადაცემა რადიო თავისუფლების ეთერში გრძელდება. გრძელდება აი ამ დღიურებით, სადღიურო ჩანაწერებით, რომელსაც ახლა წაგეკითხავთ ხათუნა ჯაპავა, ის ექსპერტია ბავშვთა უფლებების საკითხებში. მოისმინეთ რა გადახდა, რა განიცადა და რა იფიქრა მან გასულ კვირაში.
2 ოქტომბერი კვირა. რამდენჯერ მიფიქრია დამეწერა დღიურები, მაგრამ საკუთარ თავთან გაჯიუტებული ბავშვით არასდროს ამიღია ხელში კალამი დღიურების დასაწერად. მარინა ვაშაყმაძის ერთი ზარი კი საკმარისი აღმოჩნდა იმისთვის, რომ ეს სიჯიუტე გადამელახა და ერთი კვირის ამბები ჩამომეწიკწიკებინა. უარს ნამდვილად ვერ ვეტყოდი, მიუხედავად იმისა, რომ თავისუფალი დრო უკვე აღარ მაქვს. სრულიად მოულოდნელად ბევრი საზრუნავი და საფიქრალი დამატყდა თავს. დღე ჩვეულებრივზე ადრე იწყება, დილის 5 საათია. ბავშვის გამწარებული ყვირილი მაღვიძებს, ნუ მირტყამთ, მტკივა, მტკივაო, ყვირილი კივილში გადადის. საბანს ფრთხილად ვკიდებ ხელს, გვერდულად ვაწვენ, ბოდვას წყვეტს, მაგრამ მე ფიქრები არ მასვენებს. უკვე ვეღარ ვიძინებ, ეს პირველი შემთხვევა არაა, როცა მსგავს სიტყვებს ძილში ყვირის. ის 9 წლისაა, ჩემი ერთ-ერთი ქვიშის კარიერის გენერალთაგანი. 9-ის ნახევრამდე დრო მაქვს ფიქრისთვის და საუზმის მომზადებისთვის. პირველი, როგორც წესი, სოფო იყვიძებს, დგება თუ არა სამზარეულოს მაგიდას გადახედავს. ბრუნდება ოთახში და დამოუკიდებლად ცდილობს ჩაცმას. მიუხედავად იმისა, რომ პატარა 4 წლისაა, ძალიან დამოუკიდებელია, თავის მოწესრიგებას ახერხებს. მე მაინც ვეხმარები და ვატყობ, რომ უკვე ლოყებიც დაეტყო, ფერმკრთალი აღარ არის და წონაშიც მოიმატა. ისევ გამოდის აბაზანისკენ ვუთითებ. ისიც კუნტრუშით გარბის ამასობაში გოჩაც დგება. ის უკვე მიეჩვია თავის მოწესრიგებას დილის ტუალეტს. საუზმე მზად არის, ციციბურა უყვართ ძალიან. კარაქიანი პური, ხაჭო და ჩაი. სოფო ცელქობს, ვერ ისვენებს, ვსარგებლობ მომენტით და ვეკითხები. სოფო, ასეთი ცელქი და მოუსვენარი რომ ხარ, არ გცემდნენ? გოჩას პირდაპირ ვერ დავუსვი კითხვა, სოფოთი ვისარგებლე? კი, ყველაზე მეც მე მცემდნენო, ისიც არ აყოვნებს და მერე ამბობს, მაგრამ ჩემზე მაგრად გოჩას ცემდნენ. ხო, გოჩაც ეთანხმება, მე ერთხელ ისე მცემეს, კინაღა მომკლეს. იმის მერე არ ვუცემი ვარ, ცუდად გავხდი, ყველაფერი მტკიოდა, განსაკუთრებით თავი. ხან რა მირტყეს, ხან რა. დედა როცა გაბრაზებული იყო, როცა ნერვიულობდა, ჩვენ გცემდა. არა უშავს, ახლა ხომ არავინ გცემთ და მოდი დავივიწყოთ ცემა. სოფო თავის ქნევით მეთანხმება გოჩაც, მაგრამ ზრდილობიანები უნდა ვიყოთ და ერთმანეთი არ გავაბრაზოთ. მეც ვსარგებლობ მომენტით. კი, დაიწყო სოფომ, სისუფთავე უნდა დავიცვათ, ჭამის დროს არ ვიხმაუროთ, არაფერი არ გავტეხოთ, ცუდი სიტყვებით არ ვილაპარაკოთ, ერთმანეთი არ ვცემოთ. ამათი დღის განმავლობაში თუ რამეზე შენიშნა მიმიცია და გამიმრთხილებია, ყველაფერი უკლებლივ ჩამოთვალა. საუზმე ამორთან დამთავრდა, ორს კიდევ ძინავს. ჯერ ვერ მივაღწიეთ იმას, რომ ერთდროულად ვისაუზმოთ. არა უშავს, სკოლაში რომ წავლენ, გრაფიკით შეიცვლება, იმედი მაქვს და რეჟიმიც. საუზმის მერე სოფო დარბის, დახტის, ხმაურობს. მისი ხმაური დანარჩენებისთვის მაღვიძარაა, მათ შორის ჩემი შვილისთვისაც, მასაც უყვარს დილის ძილი. გოჩა მანქანით ერთობა, ქაღალდებისგან გაკეთებულ მგზავრებს ხან ჩასვამს, ხან გადმოსვამს, გარაჟიც მონიშნა, დააყენებს მანქანას და მულტფილმებს უყურებს. ორივე ერთად კარგად ერთობა. მე კი ჩემ საქმეს ვაგრძელებ 11 საათამდე. საუზმეს თუ არ მოვჩით, სადილის მომზადებას ვეღარ მოვასწრებ. წყლის გრაფიკზე ვარ დამოკიდებული. ერთი ჩვეულებრივი დღის განრიგიც ასეთია: საუზმე, მოწესრიგება, დასუფთავება, სარეცხი, მანქანის ჩართვა, ორამდენს ტრიალებს, სადილი, ვახშამი და დასაძინებლად გამზადება. ეს პროცესი ყველას უყვარს. უკვე აღარ უკვირთ, რომ მონკანიდან და შხაბიდან თურმე ცხელი წყალი მოდის. უხარიათ, რომ თავიანთი ინდივიდუალური მოხმარების ნივთები აქვთ, განსაკუთრებით სოფოს. ნებისმიერ მომსვლელს ეგრევე თავის კბილის ჯაგრისზე, პირსახოთზე, საწოლზე და ყველა იმ ნივთზე ელაპარაკება, რომელიც მას უკვე აქვს. უფროსები ემოციებისგან უფრო თავშეკავებულები არიან, თუმცა სიხარულს არც ისინი მალავენ. ერთი მეორეს მიყოლებით ყვებიან, როგორც სიოდად ქუჩაში რომ ეძინათ, ბაღში ცეცხლს როგორ ანთებდნენ, რომ გამთბარიყვნენ. საჭმელად მხოლოდ პური თუ ჰქონდათ ხოლმე, სადღაც წაიყვანეს ნათესავთან და შიშისგან ღამეები რომ არ ეძინათ, ვირთხები დარბოდნენო. ერთმანეთში ყვებიან ამ ამბავს და ადარებენ იმ და ამ მდგომარეობას. 3 ოქტომბერი, ორშაბათი. დღეს უკვე შევათანხმე სოციალურ მუშაკებთან, რომ ბავშვები სკოლაში უნდა გაუშვა. ტერიტორიულად ყველაზე ახლო სკოლაში უნდა მივიყვანო. საქმეთა მართველთან არ მიშვებენ. 2 საათამდე შეხვედრა არ შეიძლებაო. მსგავსი ბარიერები ნერვებს მიშლის, მაგრამ მდგომარეობიდან არ გამომყავართ და მაინც ვახერხებ შესვლას, უფრო სწორედ შეპარვას. და 5 წუთში მასთან ვარ კაბინეტში. ჩემი მისვლის მიზეს უყვების, სკამის საზურგეს მყარად ეყრდნობა, სათვალეებს იხსნის და გაოცებული სახით მეუბნება: რამხელა პასუხისმგებლობა აგიღიაო? წამოდი დირექტორს შეგახვედრებო, ვხვდები დირექტორს და რადგანაც ამ სკოლაში გადავწყვიტე ბავშვების მოყვანა, დაწრულებით ვყვები. 22 სექტემბერს ღამით სოციალურმა აგენტმა დამირეკა და მითხრა: ოთხი ბავშვი გადაუდებელ განთავსებას საჭიროებს, არავინ იღებს სახლში, მიუსაფრები არიან, ქუჩაში აიყვანეს, ახლა საგურამოში უნდა გადაიყვანონ, ბავშვთა სახლში მიხავდა, შეგიძლიათ მიიღოთ? არაფერი მიკითხავს, ვუთხარი, ბავშვთა სახლში არ წაეყვანათ, მომიყვანეთ, ველოდები მეთქი. ასე მივიღე ოთხი ბავშვი და ძმანი, 12, 10, 9 და 4 წლისები. ახლა სკოლის საკითხი უნდა მოვაგვარო, უფროს 5 კლასი აქვს დამთავრებული, მარის და გოჩას მეორე კლასში უვლიათ, მაგრამ არ დაუმთავრებიათ, დიდები არიან უკვე მეორე კლასისთვის. მარტო ჩარიცხვარაა პრობლემა, ინტეგრაცია და მათდამი დამოკიდებულებაც უნდა გავითვალისწინო და ამიტომ უყვები ყველაფერს დაწვრილებით დირექტორს. დირექტორი თანახმაა, მაგრამ უნდა დავაზუსტო სინამდვილეში სად და რომელ სკოლაში დადიოდნენ. წერ განცხადებას, როგორც მინდობით აღმზრდელი მშობელი. მივდივარ ბავშვების მიერ დასახელებულ სკოლებში, ვაზუსტებ, მაგრამ ერთ დღეში ვეღარ ვასწრებ, სკოლაში უკვე აღარავინ არის. ვაგრძელებ ჩემს საქმეს, მაღაზიაში შერბენა, პროდუქტების აღება, დარწმუნებული ვარ პურიც აღარ იქნება, დღეში 5 პური აღარ ყოფნის და სახლში დაბრუნდება. დღე ჩვეულ რიტმში გრძელდება, მაგრამ ყველა ხვალინდელი დღის მოლოდინშია. ხვალ ჩემი უფროსი შვილის თეკოს დაბადების დღეა. ყველას ერთი აინტერესებს, ტორტი ხომ იქნება. 4 ოქტომბერი, სამშაბათი. დილა ყველასთვის ადრე იწყება. დღეს დაბადების დღისთვის ვემზადებით, პატარებიც კი ფუსფუსებენ, საგულდაგულო დალაგებენ სახს, ეს ერთი საქმე მომშორდა დღეს. მე სამზარეულოში მეგრულ კერძებს ვამზადებ, ბავშვებს სტუმრებიც და ტორტიც ერთნაირად აინტერესებთ. იციან, რომ სანდრაც მოვა თავის პატარა ძმასთან, დედასთან და მამასთან ერთად. ალექსანდრა ჰქვია, მაგრამ სანდრას ვეძახით. წლის და 2 თვისაა, ძმა კოტიკო ჯერ 2 თვისაც არაა, ჩემი არაპირდაპირი შვილიშვილები არიან, მათ დედას მართა ჰქვია. მართა ჩემი გერია, ვერ ვიტან ამ სიტყვას, როგორც მართა ვერ იტანს სიტყვას დედინაცვალი. მართა წვირბა, რომელიც ომამდე ჩემთან ხშირად ჩამოდიოდა, ომის შემდეგ კვალი დავკარგეთ. ვეძებდით და 15 წლის მერე სკაიპით ვიპოვეთ, მოსკოვში აღმოჩნდა. თბილისში დაუპატიჟეთ და ჩამოვიდა. იმ დღიდან დაძმას კონტაქტი არ გაუწყვეტია. მართა მოსკოვში გათხოვდა ქართველზე, მაგრამ თბილისში გადაწყვიტეს ცხოვრება. ასე რომ დღეს მთელი შემადგენლობით ველოდებით მეგრულ კუჭმაჭს ღომზე და სულგუნზე. ტორტიც მოვა, ჩემი დიშვილები ამოიტანენ. 5 საათზე სტუმრად სანდრა მოგვადგა ქართულ კაბაში გამოპრანჭული. ჩემებიც კარგად გამოიპრანჭნენ, უკვე კაი ხმაური დადგა. მალე ტორტიც მოვიდა და 21 სანთელი იუბილართან ერთად 5 ბავშვმა ჩააქრო. ძალიან სასაცილო კი იყო, ტორტის ირგვლივ წრე ისე შეიკრა, ადგილი აღარ იყო. ღამის 11 საათზე სტუმრები დაიშალნენ. თეკომ ჩააცილა მანქანამდე და მობრუნებულმა ამბავი მოგვიტანა. მანქანის გვერდითა სარკეები ვიღაცას მოუხსნიაო. ეს დიდი სიურპრიზი იყო. დღე ამ ფაქტმა დამიგვირგვინა. 5 ოქტომბერი, ოთხშაბათი. დღეს ჩემი მეორე შვილი, გიორგი ჩამოვიდა კახეთიდან. ძალიან უყვართ გიორგიც. პატარა სოფო ყველაზე მეც ელაპარაკება, არასვენებენ. პატარებს ბრეიკდანსის ცეკვა უნდათ, რომ ისწავლონ. დღე ჩვეულ რიტმში ჩდება. უფროსებს ყურადღება ისევ სამზარეულოსკენ აქვთ, საჭმელი, სასუსნავი, რომელიც მუდმივად არის მაგიდაზე ან მაცივარში. მიუხედავად ამისა, ჯერ კიდევ ვერ გადაეჩივნენ ქურდულად მიპარვას. ვუხსნი, რომ ეს არაა საჭირო, თავისუფლად შეუძლიათ, რაც უნდათ აიღონ და ჭამონ, იმდენი რამდენიც უნდათ. არ მიკვირს, ბავშთა კოლონიაშიც მქონია მსგავსი შემთხვევები, განსაკუთრებით ბავშთა სახლებიდან მოსულ მოზარდებში. მათ მუდმივად შიმშილის შიში ჰქონდათ და დანაყრებას ვერ გრძნობდნენ. ასეა ჯერჯერობით აქაც, ალბათ ამ მდგომარეობიდანაც გამოვალთ. 6 ოქტომბერი, ხუთშაბათი. ჯერ კიდევ სკოლის საკითხი მაწუხებს. უნდა მოვამზადოთ ანსაცმელ ფეხსაცმლიანად, წიგნებით და სხვა საჭირო საგნებით. სკოლაში მივდივარ, მაინტერესებს რა შესაძლებლობები აქვთ, სახელმძღვანელოები აქვთ თუ არა. ნაწილობრივ დახმარებას დამპირდნენ. სახლში ერთი ოთახი მინდა მოუწყო, საწერი მაგიდა დაუდგა, კარა და ორი არუსიანი საწოლები. მოკლედ პირობების შექმნაზე ჯერ კიდევ მაქვს საფიქრალი. 7 ოქტომბერი, პარასკევი. ფინანსები მეწურება, დედა ჩემს ვურეკავდა ვთხოვ, თხილი ჩააბაროს. ფასი დაცემულიაო, არ მაინტერესებს, რაც არის არის, მე ბავშვებისთვის მჭირდება. დამთანხმდა, მიგზავნის. იმდენად ჩავერთე ამ ბავშვებზე ფიქრში და პრობლემებში, რომ საინფორმაციო გვერდებსაც ვეღარ ვათვალიერებ ინტერნეტში. თურმე სარკოზი ჩამოსულა, ასაფრენ ბილიკზე მოვკარი თვალი. ბავშვები კი არიან თავისთვის ლაღად, ხან კომპიუტერთან, ხან ტელევიზორთან, არც ერთის სერიალი არ გამორჩებათ, წასაკითხად მიცემული წიგნები კი არიან თავისთვის მერი პოპინსიც, კარლსონიც და ჰარი პოტერიც, მხოლოდ სერიალები და კომპიუტერული თამაშები. 8 ოქტომბერი, შაბათი. დილი დედაჩემმა დამირეკა, გამახარა, ფული გამოუგზავნია, ერთი საფიქრალი მომეხსნა. სოციალურ აგენტსაც ველოდებით, რამდენიმე დღის წინ დამირეკა, შევხვდი, სავარაუდოდ ეს ბავშვები გრძელვადიან პროგრამაში, ანუ 18 წლამდე მინდობით აღზრდაში დარჩებიანო. ასე რომ მე, ნინო, მარი, გოჩა და სოფო ძალიან დიდხანს ვიქნებით ერთად და გოჩას სურვილი თუ ჩანაფიქრი, მე ახალ წლებს აქ შევხვდები და დაბადების დღეებს აქ გადავიხდი, აუხდება. და რაც მთავარია, გოჩა უკვე აღარ ბოდავს და ძილში აღარ ყვირის.
რეზონსერელებო, ეს იყო ხათუნა ჯაპავა, ის ექსპერტია ბავშვთა უფლებების საკითხებში. მან გასული კვირის თავისი სადღივორო ჩანაწერები წაგიკითხათ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება ჩვენი გადაცემა, კვირის საღამოს გადაცემა. გრძელდება ახალგაზრდული პროგრამით. ახლა თქვენ მოუსმენთ ნიკო ნერგაძეს.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. გილოცავთ თბილისობას, ამ ლამაზ დღესასწაულს, რომელიც ჩვენ ყველას ძალიან გვიყვარს და რომლითაც ვამაყობთ და რომელიც ჩვენს სულებშია. არა ვიცი რა მეეგეთი. ეს იდეაში ირონიული დასაწყისია, ანუ როდესაც ერთს ამბობ და საპირისპიროს გულისხმობ. იმიტომ რომ, როგორც წესი, ნორმალური ხალხი თბილისობას ერთმანეთს არ ულოცავს. იმიტომ რომ თბილისობა დღესასწაული არ არის და არავის არ უხარია მაინც და მაინც დედამიწის ზურგზე. გარდა იმ ხალხის ალბათ, ვინც ამ დღესასწაულს ამზადებს ხოლმე, იმიტომ რომ წესით მერიისგან შეკვეთა აქვთ ალბათ და ხელფასს აიღებენ და ეგ თავისთავად კარგია, მე მაგას მხარს უჭერ. რომ ჩემთვის უცნობმა ადამიანებმა ხელფასი აიღონ. ყოველგვარი ირონიის გარეშე. დანარჩენს რაც შეეხება. ერთი მეგობარი მყავს, ბავშვობის მეგობარია, რომელიც კარგად 15 წელი არ მინახავს. აბა რა მეგობარია, ვიკითხავ, თუ 15 წელი არ გინახავსო და ჯერ ერთი მეტროის შეგრძნება ნაკლებად მაქვს და შეიძლება 15 კი არა 17 იყოს ან 13, მაგრამ მაგას არ აქვს მნიშვნელობა. სკოლაში მეგობრობდი და მას შემდეგ აღარ შევხვალდრივ ვართ ერთმანეთს. ხდება ხოლმე ეგრე ხო, კარგი? მაგრამ დღესასწაულებს ულოცავთ ერთმანეთს მესიჯებით. არ არის ახლა ეს განშჯის და კრიტიკის დრო, გავაგრძელებ. შეიძლება? ჩემი მეგობარი ყველანაირ დღესასწაულს მიულოცავს ხოლმე, განსაკუთრებით საეკლესიოს, მაგრამ არა მარტო. და ყველანაირ დღესასწაულს რომ ამბობ, გულისხმობ, რომ აი ყველანაირს, მათ შორის ისეთ დღესასწაულებს, რომლებიც არც გამეგო რომ არსებობდა, წმინდა მოშე გაბისკირიას ზერქმის დღე, სიმონ ხავთასის ზეობის 7 წლის თავის იუბილე, არ ვიცი რაღაც დღეებია, რომლითაც იმედი და რუსთავი ორი იწყებენ ხოლმე შუა დღის საინფორმაციოებს, როცა სათქმელი არაფერი აქვთ, იმიტომ რომ დედას იმ დღეს შვილები არ შეუჭამია, ან შეიძლება სათქმელი აქვთ, რამე მოხდა, მაგრამ ჯერ ხომ უნდა უთხრას ვინმე ზემდგომმა რა უნდა თქვან, მაგრამ არ არის ეს მაგაზე ძალიან შორს წავედით. იმის თქმა მინდოდა რომ თბილისობა ჩემს მეგობარს არ მოულოცია და იმიტომ კი არა რომ ვიჩხუბეთ, ხომ გითხარით სკოლის მერე ერთმანეთი არ გვინახავს თქო და როგორ ვიჩხუბებდით და არ არის ეს კრიტიკის დრო, არამედ იმიტომ რომ არც მოსვლია თავში. ნორმალური ადამიანები ერთმანეთს თბილისობას არ ულოცავენ. ტყუპი და ბარბარეების თითქმის მოწამეობის ზორქვას კი ბატონო, რატომაც არა თბილისობას არა. საერთოდ ხო უყვარს ამთავრობა საბჭოურ წარსულთან ბრძოლა და რაღაც თბილისობა გაითავისეს და შეისის ხორცეს, თან ჯერ ხომ სცადეს რომ აი გაეთანამედროვეებინათ, რომ შარდანზე ჯაზ საღამოები თუ რაღაცა ეგეთი ყადალიონ. ეხლა ვითომ ყველასთვის ალტერვიჟენით იხსნება და მეგა კონცერტით იხურება, მაგრამ მაინც არა რა. თბილისობა არის მაქსიმუმ 20-ე წლის მთვრალი უსიამოვნო ბიჭების დღესასწაული, რომლებიც თავისუფლების მოედანზე არ წყვენ და ზოგადად ცუდად იქცევიან. ეს მეგა კონცერტები კიდე ნიუკამერების იყოს, ჯერ ისეთი რა უბედურება ეს ნიუკამერები. აუცილებლად ის კაცი უნდა იჯდეს ტელევიზორში არასწორია-სწორიას თქმით, რომ რაღაც მახინჯი სიტყვა არ შემოვიტანოთ ლექსიკონში. თან არც შემოვა. ვინ ოხერი იტყვის ნიუკამერიო ჩაოლებრივ საუბარში? ან რატო იტყვის? შენ იტყვი? ანუ მსმენელო შენ. თუ იტყვი და არ თქვა რა ნიუკამერი. და ხა ეს მეგა კონცერტი სხვადასხვა პოპულარული მომღერლები რომ ძველ ყველასათვის საყვარელ სიმღერებს მღერიან ძველთან მიახლოებულად, მაგრამ ვერც თუ კარგად მიახლოებულად, ჩაისვამდი გუშინ, თან ჩართული მქონდა ეს კონცერტი. იმიტომ რომ რატომაც არა ხო შეთანხმდით რომ ერთმანეთს არ ვაკრიტიკებდით? კი იტყვით ახლა, არ შეთანხმებულ ვარ თუ, მაგრამ მე შევთანხმდი კრიტიკის გარეშე. ხო და იყო ჩართული და აი მაწუხებს ან ვერ ხვდები რა, იმიტომ რომ არ უყურებდი რა, ესე იყო ფონად და უცებ დაისვენა ყურებმა. რატომ? იმიტომ რომ კონცერტი ბოლოსკენ გავიდა და ნანი ბრეგვაძე მღეროდა, რომელიც ალბათ ყველა სხვისგან განსხვავებით, მანდე ხა ყველა არ მინახავს, მაგრამ მაინც ხომ და გაამუხვა რა, ყველა სხვისგან განსხვავებით კარგი მომღერალია და რომ მღერის სულ რომ არ გიყვარდეს ეს ყველასთვის საყვარელი კლასიკური სიმღერები, მაინც არ მოგიშლის ნერვებს, იმიტომ რომ კარგად იმღერებს და რაღაც გრძნობად შეიძლება მოვიდეს. მაგრამ მე მადლობელი ვარ თბილისობისა, იმიტომ რომ გადასარევი იდეა დამებადა, რომელსაც გაგიზიარებთ ახლა. იმიტომ რომ არ მენანება. დუეტი ჯორჯია მღეროდა, იმღერე რამეს და ზედმეტად მაგ დროს იმაზე ვფიქრობდი, რამდენად ბევრად უკეთესია მე და ძიძიგურის შესრულებით და რომ საერთოდ კარგი სიმღერაა და მე ვიფიქრე რომ აი როკ ჯგუფი რომ ყოლოდა, კარგი როკ ჯგუფი, მაგის ქავერს გავაკეთებდი და უკუდავებას ვეზიარებოდი. მართალია როკ ჯგუფი არ მოყოლება, იმიტომ რომ არც დაკრავისი და არც სიმღერა. მაგრამ იდეა ხომ მაქვს? ეს ქავერი რაღაცნაირი ჩახუჭჭებულის დაბსტეპის რიტმით კი არა, აი პირდაპირი დრამი, გიტარა, ბასი, ვოკალი, ეგეთი ქავერი. მიახლოვებული ორიგინალთან, მაინც ახლებული და გულით ნამღერი. აი White Stripes-ი რო იმღერებდა ეგრეთ. მცხადია ბასის გარეშე, მაგრამ ნუ აიტანდა კაცი. White Stripes-ისგან უბასობას. აი რაღაცა ეგეთი. იმღერა რამე თუნდაც და ეგ გიტარა შემოდის. ა როგორი იყო?
ეს არის ცუდი. ცუდი. მადლობთ.
ხო, კაი რა, ვიცი მე თვითონაც, არ მინდა თქმა.
იმღერა რამე, იმღერა. იმღერა რამე თუნ და სუკვე მრავალ ჯერნამ ღერი. დროამ თუ თქვაც და გახცევს მალე მოგონება. და თან გახვება სიყვარული მათ.
მოსაზრება ნიკონ ერგაძის ახალგაზრდული პროგრამით დასრულდა. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა დასრულდა. ჩვენი პროგრამა მეგემ შედობებით უხრობი რუხაძე უძღვებოდა მას. ნახვამდის.